Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula pingatine panjenengan tansah ngentosi adicara menika lan adicara menika badhe ngrencangi panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula panjenengan sae-sae kemawon to sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula mangsuli menapa ingkang kula aturaken secara ringkes kemawon nggih. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat mazmur menika maratelaken kasetyanipun Gusti Allah dumateng umat kagunganipun nggih. Nah, samangika badhe kita lajengaken, monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kratoning kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi menika kawula tetunggilan malih kalian sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun berkah paduka Gusti supados adicara menika saestu dados kegiatan kangge sedherek kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netunggal. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 79. Mazmur menika ngemot donga, mboten donga panjenengan lan kula nanging donganipun umat Allah inggih menika bangsa Israel. Ing salebetipun kasangsaran ageng inggih menika mangsa kasangsaran ageng ingkang badhe nempuh bangsa menika. Samenika kula wiwiti ayat setunggal Mazmur 79. Mazmur anggitane asep duh Allah bangsa-bangsa manca sampun sami mlebet dhateng tanah kagungan paduka lan sami najisaken pedalaman paduka ingkang suci Yerusalem sampun dados jugurkan. Katangkulo sinaosa Mazmur menika asipat pameca ing wekdal Mazmur menika dipun serat. Mazmur menika kanthi telesih gambaraken serangan ingkang makaping-kaping saking Nebukadnezar lan sasampunipun dipun lajengaken dipun tawanipun bangsa menika wonten ing Babel. Jaman makape ugi andhatengaken kacilakan ageng kados makaten menika. Pangganepan pungkasan pamenca menika badhe dumados sadangunipun mangsa kasangsaran ageng. Sadaringipun dipun tawan bangsa menika ing Babel, para nabi palsu mratelaken bilih Gusti Allah mboten badhe ngidinaken karisakan lan Gusti Allah mboten badhe ngidinaken dipun tawanipun bangsa Israel menika. Nanging kita ingkang dening para nabi palsu dipun pratelaken mboten nate dipun tawan kasunyatanipun bangsa menika dipun tawan. Lan sedaya rakyatipun dipun beto ing papan tawanan menika. Pedalaman alam manut para nabi palsu menika mboten dipun risak, kasunyatanipun malah dipun jur. Kita ingkang dipun kersakaken inggih menika Yerusalem lan rakyat ingkang dipun kersakaken inggih menika bangsa Israel. Penyerangan menika dumados makaping-kaping lan inggih menika ingkang dados jalaran rakyat menika nguwuh dumateng Gusti Allah. Pedalaman suci, papan suci, satunggalipun punjer samukawis, pusating samukawis. Imut. Pilih perangan menika gegayutan kalian kitab kaimaman ingkang ngandut ira-iraan pangibadah ingkang dipun punjeraken ing tak bernakel, ingkang selajengipun dipun punjeraken ing pedalaman suci. Samenika ayat kalih Mazmur 79. jisimipun para abdi paduka dipun dadosaken tedaning peksi-peksi ngawang-awang, dagingipun para kekasih paduka kasukaaken kewan ing ora-ora. Para pamirsa, Raja Pati ageng-agengan menika saged angel dipun tampi dening bangsa Israel. Kenging menapa Gusti Allah ngejaraken kahanan menika nempuh bangsa Israel? Nabi-nabi palsu mboten kendhat meratelaken perkawis menika mboten badhe nempuh umat Allah katirasipun. Sinaosa Nabi Yeremia tansah martosaken kekayutan pemut pengadilanipun Gusti Allah ingkang badhe tumugi. Inggih awet saking pawartosipun menika Nabi Yeremia mboten dipun pitados lan dipun anggep tiyang ingkang ngianati bangsanipun. Bangsa Israel mboten mangertos kenging menapa Gusti Allah mboten ngayomi bangsa menika. Lelampahan ingkang mekaten menika tasih dados pitakenan ngantos jaman samenika. Kula mangertos kathah tiyang Yahudi dados ateis, mboten pitados wontenipun Gusti Allah. Inggih awit dumadosipun panganiaya ngidapi-dapi atas bangsa Israel. Lan kasangsaranipun bangsa Yahudi ing negari Jerman sadangunipun Hitler nyepeng pangwaos. Mesti kemawon kahanan ingkang kados makaten menika angel dipun mangertos bangsa Israel, angel dipun tampi. Saged ugi bangsa Israel gadhah pitakenan ingkang sami kalian priyantun ingkang nyerat Mazmur menika. Nanging katang kula menapa bangsa Israel menika setya dumateng Gusti Allah? Menapa bangsa Israel menika sampun bangun gegayutan ingkang sakmesinipun kalian Gusti Allah? Menapa sampun bangsa Israel menika nampi Sang Mesih? Menapa bangsa Israel sampun mertobat dumateng Gusti Allah? Mesti kemawon jawabanipun inggih menika mboten. Gusti Allah ngadili umat kagunganipun ing jaman kepengker lan ngadili umatipun menika ugi jaman samenika. Kula rumaos pilih pengadilan ageng sampun nempuh gereja lan badhe tambah-tambah ing jaman ingkang badhe dumugi. Pengadilan sampun dipun tampi dening bangsa-bangsa ing jagat kados ingkang dumados bangsa kita. Panjenengan pirengaken panguwipun bangsa menika. Ayat gangsal Mazmur 79. Duh Allah. Ngantos pinten laminipun anggen kawula nandang paukuman paduka lan ketaman dening bentering galih paduka. Para pamirsa panjenengan katosaken bangsa Yahudi nguwuh ngantos pinten laminipun anggen kawula nandhang paukuman paduka. Salajengipun panguwuh anggenipun nyuwun pangaksaminipun Allah ayat 8. Paduka mugi sampun ngantos ndhawahaken kalepatanipun para leluhur kawula dumateng kawula sedaya. Kawula mugi inggal kadhawana ing sih rahmat paduka awit dene kawula sampun sami ringkih sanget. Para pamirsa panjenengan semak. Bangsa Israel menika ndedonga paduka mugi sampun ngantos ndhawaken kalepatanipun para luhur kawula dumateng kawula sedaya. Nanging kados puniki Gusti Allah saged ngicali lan nyupekaken dosa menika namung kanthi sedanipun Sang Kristus dosa menika saged rampung. Ewedal Sang Kristus dipun tampik duka dening bangsa Yahudi utawi bangsa-bangsa sanes, sugih wong sugih utawi wong mlarat. Ingkang kacancang menapa bebas jaler utawi istri, cemeng menapa putih abrit tai kuning pengadilan menika kacawisaken. Panjenengan kedah adepan kalian Gusti Allah ing salebetipun pengadilan utawi panebusan namung wonten kalih cara. Samenika pirengaken panguwuh prihatos umat ingkang nandhang kasangsaran menika. Ayat 9. Duh Allah. Mugi kawula sami paduka pitulungi krana saking kaluhuraning asma paduka. Mugi kawula kaluwarana saha paduka apunten dosa kawula krana saking asma paduka. Kadang kula bangsa Israel umuk bilih Gusti Allah wonten ing tengah-tengahipun lan gadah keyakinan menawi badhe merdikaken bangsa menika. Nanging Gusti Allah boten nindakaken ingkang kados makaten. Lan bangsa menika badhe dados gegujengan, bangsa kafir badhe moyoki bangsa Israel. Samenika ayat 13. Duh Pangeran. Kawula umat paduka inggih mendo ngen-ngenan paduka badhe sami memuji dumateng paduka ing selaminipun. kaluhuran paduka badhe kawula cariyosaken turun temurun. Kadang kula ing krajan ingkang badhe tumugi kasangsaran lan tangisan bangsa menika badhe ical selami-laminipun lan badhe wonten pepujian saking turun temurun. Samenika pasinon kita lumebet ing Mazmur 8 pambukanipun inggih menika Mazmur anggitane asap kanggo pemimpin penyanyi lagune kaya kidung kembang bakung inggih menika panyuwun dumateng pangen Israel supados nuntun bangsa menika malih. Ayat kalih Mazmur 8 duh pangeran pangenipun bangsa Israel mugi miyarsakaken paduka ingkang giring turunipun Yusuf kados mendo. Paduka ingkang nitih kerup mugi kersa ngetingalaken cahya paduka. Katenggula pangenipun bangsa Israel mboten sanes inggih menika Gusti Yesus Kristus. Saderengipun sampun wonten sanepa gegayutan mendo lan pangen. Paduka ingkang giring turunipun Yusuf kados mendo. Nyetakaken ing pangumbaran talar-talar Israel ngororo samun tumuju dateng tanah perjanjian kangge dipun enggeni Sang Yehuwah pangen Israel inggih menika pemimpinipun Yosua inggih menika pemimpin manungsa nanging Yosua atindak atas dawuhipun Gusti gegayutan kalian rombongan menika. Ayat 3 wonten ing ngajengipun Efraim lan Benyamin saha Manase mugi kersa ngatingalaken pangwaos paduka saha mitulungi kawula. Kateng kula, kenging menapa Efraim, Benyamin lan Manase dipun sebat ing mriki? Manut kula jawabanipun kepanggihaken wonten ing Wilangan 2 ayat 17 ngantos 24. Menawi panjenengan maos ayat-ayat kula wau, panjenengan tentu mangertos bilih ing wedha sedaya talar dipun papanaken ing sakiwa tengenipun tak bernake, tiga talar menika pas wonten ing wingkinganipun peti perjanjian. Peti perjanjian menika ingkang mimpin bangsa Israel ing ora-ora samun kados Gusti Allah nate mimpin bangsa menika saderengipun bangsa menika sambat supados dipun pimpin malih. Ayat 51 lan gangsal Mazmur 8. Duh Allah. Kawula mugi paduka pulihaken mugi paduka ngetingalaken sih kadarman paduka temah kawula badhe sami wilujeng. Duh Allah ratuning jagat ngantos pinten laminipun pandunganipun umat paduka anginipun kacegah dening paukuman paduka. Panjenengan katosaken ing mriki wonten geguritan pengaduh. Inggih menika disambat perangan Mazmur gegayutan kaprihatosan. Ayat 51-6 kalebet kaamoting salebetipun Mazmur menika. Priyantun ingkang nyerat Mazmur menika rumaos Gusti Allah duka. Awit Gusti Allah mboten paring jawaban donga umat kagunganipun. Ayat 6. Para umat sami paduka paringi nedha roti kawuran luh. Sarta paduka ombeni luh ngantos luber-luber. Panjenengan katosaken Gusti Allah paring dumateng umat kagunganipun ngombe luh lan nedha roti kawuran luh. Ingkang dipun raosaken namung luh kemawon inggih menika luh kasangsaran. Mboten wonten bangsa ingkang nandhang kasangsaran kados bangsa Israel lan tetep betah. Saperangan ageng bangsa sanes, menapa bangsa-bangsa menika kapatrapan kados bangsa Israel dipun sirnakaken, dipun icari saking bumi menika. Israel nginum luh atusan taun. Kenging menapa bangsa Israel nampik pangen. Nampik pangenipun, pangen utama ing wedha Gusti wonten ing jagat menika. Gusti mirsani kita Yerusalem lan muwun. Lukas 19 ayat 1-1 ngantos 1-1. Bareng Gusti Yesus tindake saya cedhak karo kutha Yerusalem lan pirsa kutha mau panjenengan muwun. Pangandikane aduh. Saeba becike yen ing dina iki kowe nyumurupi apa sing saknyatane kok butuhake kanggo katentremanmu. Nanging tekan saiki kowe durung weruh. Bakal teka wektune mungsuhmu padha gawe jagrakan pirang-pirang kanggo ngepung kowe lan nyerang kowe saka ing ngendi-endi. Mungsuh-mungsuhmu kuwi bakal gempur kowe nganti rata karo lemah bareng karo rakyatmu kabeh. Mungsuhmu bakal ora nglestarekake watu siji wae tumempeng ana ing watu liyane sebab kowe ora ngateke rawuh Gusti Allah nggone arep nyelametake kowe. Kadang kula ayat-ayat menika nggumunaken lan dados margi bangsa Yahudi kedah nginum tetesanipun luh. Ing wekdal tumuju dhateng salib, Gusti Yesus mirsani dumateng sawetawis wanita ing tengahipun tiang ingkang saweg nangis. Gusti ngendika, Lukas 3:28. Gusti Yesus tumoleh lan ngendika marang wong-wong wadon mau, kowe wong wadon kutha Yerusalem, aja padha nangisi aku, tangisana awakmu dhewe lan anak-anakmu. Ayat 8:9 Mazmur 8:10. Duh Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi, kawula mugi sami paduka pulihaken mugi karso nyunaraken wadono paduka temah kawula sami mangke wilujeng. Kala rumiyin paduka ngasta wit anggur saking tanah Mesir, bangsa-bangsa ing ngriki paduka tundung. Tanahipun lajeng paduka tanami wit anggur wau. Kadang kula nyunaraken wadono paduka, mboten sanes inggih menika wadono Sang Mesih Israel, Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah nuntun bangsa menika uwal saking anggenipun katindhes ing Mesir. Gusti Allah nundungi bangsa kafir saking tanah Palestina lan mapanaken Israel taneman angguripun ing mriku. Israel mbangun pedalaman suci ingkang dipun ginakaken srana manembah Gusti Allah. Nanging bangsa menika dipun sukani mangertos menawi pedalaman alaipun badhe dipun risak lan bangsa menika badhe dipun bucal saking Palestina. Kenging menapa? Jalaranipun sami kados ing wekdal Gusti Allah nundung bangsa kafir saking mriku, bangsa Israel menika ngungkuraken Gusti Allah. Tanggel jawab bangsa Israel langkung ageng ketimbang bangsa-bangsa kafir. Awit Gusti Allah maringi hak istimewa dumateng bangsa Israel, ingkang bangsa sanesipun mboten gadah hak menika inggih menika kamulyan Allah ingkang katingal. Mazmur 8:12. Sitinipun paduka cawisaken oyotipun nancep lebet ing siti mila anggenipun ngrembaka ngebaki negari. Panjenengan pirsani ayat punika meratilaken kegayutan bangsa Israel. Taneman anggur ingkang dipun tuntun medal saking Mesir dateng Gusti Allah lan dipun tanem ing tanah perjanjian. Mazmur 8:11-13. Ronipun ngantos ngiyupir dirdi, carang-carangipun ngantos sami merambat dateng wit res kagunganipun Allah. Oyoting pangipun ngantos dumuging seganten tengah, sarto. Longipun ngantos dumugi begawan Efrat, kenging menopo pageripun padukon jukrukaken ngantos saben tiang ingkang langkung ngerampasi. Katang kula, ing salebetipun taun-taun, sasampunipun Gusti Allah nanem tanaman anggoripun, panjenenganipun magari tanaman menika bangsa menika gesang sekeca sadangunipun 600 taun Gusti Allah mboten marengaken bangsa ageng sanes sing wedal semanten ingkang nyernakaken bangsa Israel menika Mesir lumawan bangsa Israel lan mimpang nanging mboten ngantos muyaraken bangsa Israel nanging tumugi wekdalipun Gusti Allah ngebrakaken pager menika lan ngejaraken mangsa-mangsa Israel menika mlebet kenging menapa awit bangsa Israel nampik pangenipun. Ayat 18. Umat ingkang sampun paduka pilih menika mugi paduka reksa, bangsa menika sampun paduka rimati ngantos kiat. Panjenengan pirsani. Ing astanipun Gusti Allah wonten pangwaos. Sinten ingkang wonten ing astanipun Gusti Allah ingkang kanan? Sang Mesih Israel. Daud nyerap. Mazmur 112 ayat tunggal. Pinara ana ing tengenku nganti tumekane mungsuh-mungsuhmu wis padha ndak dadekke anci-ancike telapakanmu. Para pamirsa Gusti Yesus ngetrapaken perkawis menika ing sariranipun piyambak ing wedal mengsah-mengsahipun nantang anggenipun meratelaken bilih panjenenganipun menika Sang Mesih. Matius 28:52. Kadang kula wangsul ing purwaning dumadi 3:30. Wonten seratan Rahel wedang nglairaken lare jaler ingkang nomor 2 ing pinggiring margi tumuju Bethlehem. Nami bayi menika Benyamin nanging ibunipun boten nyukani tetenger kados mekaten. Ing wedha Rahel ningali sang bayi ingkang dipun lairaken, piyambakipun nyukani nami Ben-Oni ingkang liripun anak kasangsaranku. Nanging wedha Yakub ningali lare menika manut kula bayi menika mripatipun indah kados mripatipun Rahel. Yakub sanjang, aja jenenganke ben oni. Kita jenengake bocah kuwi Benyamin. Awit yo dheweke kuwi bocah tangan kananku. Benyamin satunggalipun gambaran Gusti Yesus ingkang rawuh kawitan wonten ing bumi minangka putra kasangsaran. Nanging samenika Gusti Yesus wonten ing sisih tengenipun Allah, Rama paring pangandikan dumateng Gusti Yesus, "Pinara ana ing tengenku nganti tumengkane mungsuh-mungsuh wis padha ndak dadekake anci-anci telapan." Lan ing satunggalipun wekdal, panjenenganipun badhe wangsul saking mriku dateng bumi menika. Kita lajengaken ayat 19 lan kalih dosa. Mila kawula badhe mboten sami murtad dateng paduka malih. Kawula sami kalestantunaken gesang supados kawula sami ngluhuraken asma paduka. Dohalah ingkang Maha Kuwasa mugi ngetingalaken sih kawelasan paduka. Murih kawula sami manggih wilujeng. Para pamirsa, kanthi tembung sanes kalestantuna kawula Gusti Gusti Allah sarwa dumados lan monggo wadana paduka sumunar atas kawula. Mazmur ingkang saestu ngedapi-dapi. Para pamirsa samenika pasinan kita lumebet ing Mazmur 81. Mazmur menika mazmur pangluaran. Mazmur menika dipuntujakaken pemimpin penyanyi manut lagu Gitit saking Asaf. Ayat kalih. Podho surak-surak o kagem Allah. Kekuatan kita podho bunga-bunga kagem Allah Yakub. Ayat 3 sekawan gangsal. Podho memuji nganggo mazmur dibaringi nabu terbang karo clempung kang laras laguni lan karo slukat. Ngunekna slompet ing tangga sepisan lan ing bulan purnomo ing dina riyaya kita sebab kuwi wis dadi pernatan ing Israel wis ditetepake dadi peraturan dening Allah Yakub. Kadang kula manut kula kunci saking ayat-ayat menika kapanggihaken anggenipun ngungelaken slompet ing wulan purnomo. Namung menika ingkang cocok sanget awit wulan purnomo pucal saderengipun trontong ing kaitosan ingkang dipunsaringi kesarasan ing sangandaping siwinipun Gusti. Panjenenganipun rawuh kangge ngwalaken bangsa menika inggih menika kegambaran indah kegayutan riyaya kemah pepanggihan. Israel ngawontenaken sekawan riyaya ingkang dipun lampahi wiwitan taun Paskah, Pentakosta, woh sulung lan kemah pepanggihan. Mazmur menika ketingal kados pesta kemah pepanggihan ingkang ugi dipun mestani riyaya slompet. Sampun tentu riyaya menika saestu istimewa, panganepanipun dumados ing mangsa badhe dumugi. Mazmur 89:9-11. Hei umatku podho ngrungokno aku arep ngelingake marang kowe he Israel dawuhku podho estono. Ing tengahmu aja ana Allah liya kowe aja nyembah Allah sing dudu Allahmu. Mung aku iki pangeran Allahmu kang ngentasake kowe saka tanah Mesir. Mangapok sing ombo nuli bakal ndak leboni pangan nganti kowe warek. Kadang kula janji menika dipuntujuaken dumateng Israel. Lan kita kedah nampi janji menika manut menapa wontenipun nanging wonten wucaran kasukman kangge kita ing salebetipun ayat menika. Gusti Allah mboten nuntun kula medah saking Mesir nanging panjenenganipun milujengaken kula saking dosa ingkang dipun lambangaken Mesir. Ing salebetipun jagat Gusti Allah mboten nuntun kula medah saking Mesir nanging panjenenganipun milujengaken kula saking dosa ingkang dipun lambangaken Mesir ing salebetipun jagat. Gusti nindakaken penuntun menika. Gusti Allah saestu sae dumateng kula. Ayat 12. Nanging umatku ora ngrungokake dawuhku sarta Israel wegah nistokake dawuhku. Kanthi tembung sanes umatku ora ngrungokake dawuhku bangsa Israel mertobat dumateng Allah. Awit kegagalan kita piyambak kula yakin bangsa kita kedah mertobat. Kita kedah wangsul dumateng Allah minangka bangsa utawi pribadi. Para pamirsa kula sikek semantur rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menika menika kawula sampun ngedum berkah kangge sanak kadang kula kinten dados kegiatan sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.